Γεια σας, γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα σε ένα ακόμα επεισόδιο Meek at δεύτερο, σε ένα ακόμα επεισόδιο που έχω την τιμή και τη χαρά να έχω καλεσμένη την καθηγήτρια γεωλογίας, την κυρία Εύη Νομικού, στην οποία τώρα τι γίνεται, πριν από ελάχιστες μέρες από σήμερα που γίνεται η συνέντευξη, ανακοινώθηκε από τη Διεθνή Ένωση Ηφαιστειολογίας και Χημίας του Εσωτερικού της Γης, άκου τώρα πώς λέγεται αυτό, ανακοινώθηκε η βράβευσή της. Έτσι λοιπόν, στην Ελληνίδα καθηγήτρια απονεμήθηκε το μετάλλιο Φίσερ προς τιμήν του Αμερικανού καθηγητή Ρίτσαρντ Φίσερ, μία από τις κορυφαίες διακρίσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Ηφαιστειολόγων και το οποίο απονέμεται κάθε 4 χρόνια έπειτα από ιδιαίτερα αυστηρή επιλογή και ψηφοφορία. Η απονομή λοιπόν του μεταλλίου έγινε στην κυρία Εύη Νομικού στις 2 Ιουλίου στη Γενέβη κατά τη διάρκεια της επιστημονικής συνέλευσης του IAFSEI, έτσι λέγεται, νομίζω είναι τα αρχικά, και έτσι λοιπόν είναι η πρώτη φορά που βραβεύεται από τη Διεθνή Ένωση μέλος της ελληνικής κοινότητας των ηφαιστειολόγων και μάλιστα γυναίκα. Η απονομή λοιπόν του μεταλλίου έγινε στις 2 Ιουλίου και μάλιστα όπως σημειώνει η Διεθνής Ένωση Ηφαιστειολογίας και Χημίας του Εσωτερικού της Γης, η καθηγήτρια Παρασκευή Εύη Νομικού είναι γεωλόγος η οποία ερευνά τη μορφολογία των υποθαλάσσιων ηφαιστείων με εκτεταμένη εμπειρία στα θαλάσσια ηφαιστειακά φαινόμενα και διεργασίες. Είναι καθηγήτρια γεωλογικής ωκεανογραφίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μία από τις παγκοσμίως κορυφαίες ειδικού στη μελέτη της μορφολογίας των υποθαλάσσιων ηφαιστείων, της τεκτονικής και των πυροκλαστικών και υδροθερμικών διεργασιών στο θαλάσσιο πυθμένα. Δεν καταλαβαίνω πάρα πολλά, η αλήθεια είναι αυτή. Ωστόσο, πρέπει να πω, εμείς τη γνωρίσαμε όταν οι δημοσιογράφοι παρακαλούσαν για μία δήλωσή της σχετικά με την έντονη σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Σαντορίνης. Εκείνη όχι μόνο να απαντούσε, αλλά και βοηθούσε, έτσι ώστε οι κάτοικοι του νησιού, από το οποίο και κατάγεται, να κρατήσουν την ψυχραιμία τους. Να πούμε ότι πριν από λίγους μήνες η καθηγήτρια γεωλογικής ωκεανογραφίας η κυρία Εύη Νομικού με ερευνητική ομάδα του υποθαλάσσιου παρατηρητηρίου Σαντορίνης Σάντορι του ΕΚΠΑ βρισκόταν σε μια πολύ σημαντική ωκεανογραφική αποστολή με το ωκεανογραφικό σκάφος RRS Discovery του National Oceanography Center με στόχο τη διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των υδροθερμικών συστημάτων της καλδέρας της Σαντορίνης και του υποθαλάσσιου ηφαιστειακού Κολούμπος που παίζουν σημαντικό ρόλο στις μαγματικές διεργασίες. Ξέρω πολύ καλά ότι ούτε κι εσείς καταλαβαίνετε πολλά, ούτε κι εγώ καταλαβαίνω πολλά από αυτά, όμως σίγουρα αυτά που θα αντιληφθούμε όλοι μαζί με την κουβέντα που θα ξεκινήσουμε σε λίγο με την Εύη Νομικού, είναι ότι πρόκειται για μια επιστήμονα που σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον λατρεύει τόσο πολύ αυτό που κάνει, που δεν καταλαβαίνει από εμπόδια, από πλασματικά διλήμματα σαν αυτά που μας βάζει η πατριαρχική κοινωνία, σε όλες εμάς τις γυναίκες, στέκεται ισότιμη πανάξια σε ένα ολοένα και πιο απαιτητικό χώρο της έρευνας και της ακαδημαϊκής καριέρας στον τομέα της και άλλωστε όλο αυτό το είχε υποσχεθεί στον παππού της. Θέλω να σε καλωσορίσω, Εύη. Μιλάμε στον ενικό.
Σαφώς.
Παρόλους όλους αυτούς τους τίτλους, νιώθω ένα δέος, η αλήθεια είναι αυτή, όλους αυτούς τους τίτλους, όλα αυτά που έχεις κάνει, όλα αυτά που έχεις λάβει, όλα τα βραβεία που έχεις λάβει. Συγχαρητήρια καταρχάς.
Ευχαριστώ. Καλώς ήρθα.
Καλώς ήρθες, καλώς σε βρήκαμε κι εμείς.
Είναι ωραίο να μιλάμε και από κοντά, γιατί πολλές φορές μόνο από το τηλέφωνο δεν μπορείς να εκφράσεις και να γνωρίσεις τον άλλον από κοντά.
Αλήθεια είναι αυτό.
Και κατά τη διάρκεια της σεισμικής κρίσης, παρόλο που ήμασταν όλοι πάρα πολύ απασχολημένοι με το ηφαίστειο της Σαντορίνης και το τι συνέβαινε στο θαλάσσιο χώρο, προσπαθούσαμε να μεταδώσουμε με όσο το δυνατόν απλό τρόπο αυτές τις πολύ δύσκολες έννοιες.
Τι λέξεις είναι αυτές.
Ακριβώς που μόλις ανάφερες, και εγώ χαρακτηριστικά είπα ότι πρέπει να δώσουμε πολλά πτυχία γεωλογικά. Κυρίως στους κατοίκους της Σαντορίνης, όπου με υπομονή μας άκουγαν εμάς τους επιστήμονες να μιλάμε για μάγμα, μαγματικές διεργασίες, υδροθερμικά πεδία, Κολούμπος, υποθαλάσσια έρευνα, έννοιες πολύ δύσκολες ακόμα και για τους φοιτητές στο πρώτο έτος στο τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, όπου αγωνιούν να μάθουν και να γνωρίσουν τον πλανήτη μας. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ μαζί
σου. Εγώ να δεις πόσο χαίρομαι που βρίσκεσαι εδώ μαζί μας, γιατί είναι και από τις σπάνιες φορές που μπορείς να είσαι στη γη και όχι να είσαι στη θάλασσα. Οπότε είναι ακόμα μεγαλύτερη η χαρά. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτήν την μεγάλη βράβευση και θέλουμε να μας πεις λίγο για το βραβείο Φίσερ το οποίο έλαβες.
Ναι, ήταν μια μέρα γεμάτη χαμόγελα, θα μπορούσα να πω. Και το ευχαριστώ προς τον κόσμο και κυρίως τους κατοίκους της Σαντορίνης ήταν το χαμόγελο που είχα εκείνη τη μέρα όταν έγινε η βράβευση και το έγραψα κιόλας στο δικό μου το post. Είναι ότι δεν βραβεύτηκα μόνο εγώ, βραβεύτηκε όλη η ερευνητική ομάδα που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μελετάμε τα υποθαλάσσια ηφαίστεια και τα ηφαίστεια τα δικά μας, της Ελλάδας, μιας χώρας που έχει ηφαίστεια, μια χώρα που ανταγωνίστηκε την Ινδονησία, την Αλάσκα, την Ισλανδία και όμως πήραμε εμείς το βραβείο, άρα είναι το εμείς και όχι το εγώ. Πρέπει να το τονίσω αυτό γιατί έτσι αισθάνομαι πραγματικά. Και ήταν μια μέρα πολύ τιμητική λόγω του ότι πραγματικά η αναγνώριση και στους άλλους επιστήμονες, δηλαδή περπάταγα και έλεγαν συγχαρητήρια, το αξίζετε, έχετε προσφέρει πολλά. Όλοι γνώριζαν για τη σεισμική κρίση της Σαντορίνης, όλοι είχαν δει πάρα πολλές συνεντεύξεις και αντίστοιχα, ξέρετε, τα ελληνικά κανάλια στέλνουν συνεντεύξεις, ανταποκρίσεις. Υπήρχαν πολλοί ξένοι ανταποκριτές, άρα το τι έγινε στη Σαντορίνη υπήρχε ενημέρωση στον κόσμο. Και βέβαια όλοι μας παρότειναν να συνεχίσουμε την έρευνά μας και ιδιαίτερα η έρευνα στα υποθαλάσσια ηφαίστεια και πολύ περισσότερο στον Κολούμπο, όπου υπάρχει το υποθαλάσσιο παρατηρητήριο το Σαντόρι, όπου είναι το μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο, γενικότερα στη Μεσόγειο, όπου παρακολουθείται ένα ενεργό ηφαίστειο. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, εμείς στην Ελλάδα εδώ καταφέραμε να έχουμε ένα υποθαλάσσιο παρατηρητήριο, όπου βέβαια μας έδωσε δεδομένα πριν τη σεισμική κρίση και κατά τη διάρκεια της σεισμικής κρίσης και έτσι μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε και με τη γνώση αυτή μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε τα γεγονότα προς τους κατοίκους.
Τόση ώρα που μιλάς, παρακολουθώ τα μάτια σου τα οποία λάμπουν και χαμογελάνε μαζί κάθε φορά που μιλάς για το κομμάτι της επιστήμης σου, για το κομμάτι που έχει να κάνει με τα υποθαλάσσια ηφαίστεια, με τα ηφαίστεια, με τη θάλασσα, με τη Σαντορίνη. Όλα αυτά ανοίγουν αμέσως τα μάτια, γυαλίζουν τα μάτια, αλλάζει όλη η διάθεση και θέλω να μου πεις... Πότε αποφάσισες ότι θα γίνεις ηφαιστειολόγος, γεωλόγος και να ασχοληθείς με τη γεωλογική ωκεανογραφία,
σωστά,
Χριστέ μου.
Γεωλογική ωκεανογραφία. Από πολύ μικρή. Μεγαλωμένη στη Σαντορίνη, γεννημένη εκεί, γιατί γεννήθηκα εκεί, ναι. Σε ένα πολύ μικρό χωριό που λέγεται Βόθωνας, πάντα είχα την απορία στο τι είναι, να το πούμε έτσι που λένε και τα παιδιά, αυτό το μαύρο κουτί ή το μαύρο ουσιαστικά αντικείμενο μέσα στη θάλασσα. Γιατί σαν παιδάκια δεν μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε τι είναι αυτό. Ξέραμε ότι ζούσαμε σε ένα ηφαίστειο, ακούγαμε τις ιστορίες και εκείνη η έμπνευση, τις ιστορίες των παππούδων. Ξέρετε, τα βράδια στην πλατεία, όλοι μαζί, ήταν διαφορετικά τα χρόνια τότε. Και μας έλεγαν ιστορίες ότι είχαμε την έκρηξη του 39, του 40, του 50, όπου ο κόσμος ζούσε στη Σαντορίνη, πήγαινε στις δουλειές τους, απλά αυτό που τους εμπόδιζε να αναπτυχθούν ήταν η στάχτη που έβγαινε από το ηφαίστειο, αυτή η ηφαιστειακή τέφρα, όπου γέμιζε τα χωράφια τους και άρα δεν είχαν σοδιές. Άρα κατέστρεφε τα σταφύλια, τις ντομάτες και βέβαια οι σεισμοί, οι οποίοι πάντοτε συνοδεύουν μια ηφαιστειακή έκρηξη. Αλλά ο κόσμος δεν φοβόταν το ηφαίστειο, ίσα-ίσα το σεβόταν, υπήρχε σεβασμός στο ηφαιστειακό περιβάλλον. Άρα ζώντας σε ένα τέτοιο περιβάλλον, έχω αναμνήσεις από τους παππούδες εκεί της γειτονιάς, αυτής της γειτονιάς που πάντα είναι μέσα στην καρδιά μας, αποφάσισα να σπουδάσω γεωλογία, πέρασα στο τμήμα γεωλογίας και γεωπεριβάλλοντος και βέβαια το διδακτορικό μου έγινε σε ένα άλλο ηφαίστειο, σε ένα ενεργό ηφαίστειο που λέγεται Νήσιρος. Γιατί η Νήσιρος είναι η δεύτερη πατρίδα μου, είναι αυτό το ηφαίστειο το οποίο πραγματικά περπατάς μες στον κρατήρα και αφουγκράζεσαι την αναπνοή του πλανήτη, περπατάς μες στον κρατήρα και βλέπεις που είναι οι φουμαρόλες και αποφάσισα να ασχοληθώ με την έρευνα, τη θαλάσσια έρευνα, γιατί συμμετείχα σε ωκεανογραφική αποστολή η οποία με μάγεψε το να ανακαλύπτεις το βυθό και να μην ξέρεις τι θα βρεις το επόμενο δευτερόλεπτο όταν είσαι πάνω σε ένα πλοίο, είναι κάτι μαγικό. Είναι κάτι το οποίο το κάνουν λίγοι άνθρωποι να συμμετέχουν σε ωκεανογραφικές αποστολές, αλλά και όλη αυτή η αγάπη, η μετάδοση του καθηγητή μου, του κ. Παπα-Νικολάου, του Δημήτρη του Παπα-Νικολάου, που είναι ομότιμος καθηγητής, προς εμένα και βέβαια η αυστηρότητά του να μην τα παρατάω, να μπορώ και να τα καταφέρνω σε μια ωκεανογραφική αποστολή μόνη μου ως γυναίκα, να συμμετέχω σε ξένες ωκεανογραφικές αποστολές, ως μοναδική Ελληνίδα πάνω σε ένα πλοίο που είναι γεμάτη ξένοι. Ξέρετε, αυτή η επιρροή ότι ναι, θα τα καταφέρεις και όταν έχεις τέτοιους δασκάλους, τους ακολουθείς. Τον ευχαριστώ πολύ, τον έχω ευχαριστήσει ήδη και στο βραβείο. Και βέβαια η μεγάλη και η άριστη συνεργασία με τους ξένους συναδέλφους, όπου αγκαλιάζουν ένα άτομο από την Ελλάδα και βέβαια εξερευνούν μαζί μου τα ελληνικά ηφαίστεια, τα οποία είναι σημαντικά. Βέβαια δεν έχουμε το Κρακατάο, δεν έχουμε την Έτνα, έτσι, ναι. Δεν έχουμε τα ηφαίστεια της Ισλανδίας. Έχουμε όμως μια Σαντορίνη, μια Νήσιρο, μια Μήλος και τα Μέθανα, τα οποία είναι σημαντικά ηφαιστειακά κέντρα, τα οποία έχουν πάρα πολλά να μας δώσουν. Και γι' αυτό διοργανώνω τώρα εγώ με τη σειρά μου,
ναι,
περνάμε τώρα στο έτσι, τώρα, διοργανώνω πάντοτε θερινά σχολεία στους φοιτητές να επισκέπτονται τα ηφαίστεια, να έρχονται σε επαφή με αυτό το ηφαιστειακό συγκρότημα, με αυτό το ηφαιστειολογικό μουσείο όπως είναι η Νήσιρος, η Σαντορίνη, τα Μέθανα, μόλις πρόσφατα γυρίσαμε και από τα Μέθανα, και να αναγνωρίζουν την αξία των ηφαιστείων, τα ωφέλη των ηφαιστείων, το πόσο γόνιμο είναι το έδαφος και βέβαια να προστατεύουμε τους ανθρώπους και να τους ενημερώνουμε για τις καταστροφές που μπορεί να φέρει μια ηφαιστειακή έκρηξη.
Καλά,
η γνώση για τους κατοίκους και όχι η γνώση μόνο για τους επιστήμονες.
Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό και η αλήθεια είναι ότι μιλώντας ήθελα να σε ρωτήσω αλήθεια ποια είναι η αξία των ηφαιστείων, γιατί δεν την ξέρουμε. Η αλήθεια είναι ότι ξέρουμε μόνο ότι βγάζει λάβα, ότι αυτό μπορεί να φέρει σεισμούς. Δηλαδή, εγώ σου μιλάω τώρα σαν να μιλάω ένα παιδάκι πρώτης δημοτικού, έτσι. Ότι αυτό φέρνει σεισμούς, ότι αυτό μπορεί να φέρει, ξέρω εγώ, τσουνάμι, μπορεί χίλια δύο πράγματα, αλλά μόνο κακά. Ποια είναι η αξία των ηφαιστείων?
Όχι, έχει πολλά πλεονεκτήματα. Πρώτα απ' όλα το ανάγλυφο. Τα ηφαίστεια έχουν ένα εκπληκτικό ανάγλυφο. Τα χρώματα που έχουν τα ηφαίστεια. Άρα μόνο και μόνο το ηφαιστειακό ανάγλυφο είναι μοναδικό και γι' αυτό αποτελούν τα ηφαίστεια πολύ μεγάλους τουριστικούς προορισμούς. Βλέπε Σαντορίν, Χαβάη, δεν ξέρω αν Χαβάη, Ισλανδία, έτσι. Όλα τα ηφαίστεια της Ινδονησίας, Νέα Ζηλανδία, πάρα πολλά ηφαίστεια της Νέας Ζηλανδίας. Άρα είναι τουριστικοί προορισμοί που νιώθεις πραγματικά ότι εδώ είναι ο παράδεισος. Κάποια από αυτά τα ηφαίστεια πραγματικά είναι ο παράδεισος. Οι άσπρες παραλίες της Ελαφρόπετρας. Άρα το ανάγλυφό τους είναι μοναδικό. Δεν το έχουν άλλα μέρη στον κόσμο. Μετά είναι το γόνιμο έδαφος. Η Ελαφρόπετρα είναι πορώδες υλικό, άρα συγκρατεί την υγρασία και δεν χρειάζεται τι να κάνεις, να ποτίσεις τα φυτά. Άρα μόνο και μόνο είναι άνυδρα τα προϊόντα τα δικά μας, τα προϊόντα της Σαντορίνης, το ντοματάκι.
Ναι.
Όλα αυτά είναι άνυδρα, αλλά είναι λόγω του ηφαιστείου. Δεν έχεις άνυδρα προϊόντα στην Πάρο ή στην Άξο, έχεις τη Σαντορίνη και στην Ίσυρο, έχεις τα Μέθανα, έχεις τη Μήλο. Επίσης το ηφαιστειακό ανάγλυφο, το ηφαιστειακό πέτρωμα έχει πάρα πολλά μέταλλα, έχει πολλά θρεπτικά συστατικά. Άρα λοιπόν είναι γόνιμο το έδαφος και γι' αυτό λοιπόν από την αρχαιότητα οι άνθρωποι ζούσαν δίπλα στα ηφαίστεια, παρόλο που γινόντουσαν ηφαιστειακές εκρήξεις. Από την άλλη είναι η γεωθερμία. Η Ισλανδία παραδείγματος χάρη το 99,7%, 97% περίπου, όλη η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από τη δύναμη του ηφαιστείου. Άρα λοιπόν η παραγωγή ενέργειας. Και βέβαια η εξερεύνηση. Δηλαδή οι επιστήμονες πάντα θέλουμε να εξερευνήσουμε τα ηφαίστεια. Άρα είναι το κέντρο της έρευνας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από τη μυθολογία ύφαιστος μέχρι και σήμερα τα ηφαίστεια μας κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Γιατί τα ηφαίστεια είναι τα στιγμιότυπα του πλανήτη μας. Τώρα μπορούν να έχουν αυτή τη μορφή. Αν γίνει μια έκρηξη όμως, η μορφή τους θα αλλάξει παντελώς. Άρα είμαστε τυχεροί που βλέπουμε ένα στιγμιότυπο του πλανήτη. Είμαστε τυχεροί. Αυτό λέμε και στους φοιτητές, ότι θα πρέπει να μελετάμε τα ηφαίστεια και ουσιαστικά τις μορφές τους, γιατί σε μια οποιαδήποτε έκρηξη, το ηφαίστειο αυτό μπορεί να είναι ένας ηφαιστειακός κόνος, να αλλάξει και να γίνει ένα βύθισμα, μια καλδέρα, όπως λέμε. Όπως είναι η καλδέρα της Σαντορίνης.
Της Σαντορίνης. Τι ωραία που μου τα λες, κάθομαι και σε ακούω με τις... Δεν θέλω να σε διακόψω σε τίποτα. Θέλω όμως να γυρίσουμε πίσω στα χρόνια. Θέλω να μάθω λίγο μια γυναίκα που είναι αυτό που είναι σήμερα. Πώς μεγάλωσε, σε μια ποια οικογένεια μεγάλωσε που της επέτρεψε να κάνει τον ήρωα της πραγματικότητα.
Μια οικογένεια ναυτική. Γιατί ο μπαμπάς μου ήταν καπετάνιος. Άρα μια οικογένεια που πάντα υπήρχε η απουσία ενός ατόμου, αλλά η αγάπη προς τη θάλασσα. Και βέβαια όταν ο μπαμπάς μου σταμάτησε, άρα πάντα μου έφερνε χάρτες να εξερευνήσω τους ωκεανούς, άρα υπήρχε πάντα η αγάπη προς τη θάλασσα. Και βέβαια η νοσταλγία ότι η οικογένεια δεν είναι μαζί, ότι ήμασταν πάντα με τη μαμά και ο μπαμπάς έλειπε από το σπίτι. Και βέβαια όλο το μέλημα των γονιών ήταν να μεγαλώσουμε και να σπουδάσουμε. Και γι' αυτό λοιπόν αποφασίζουμε να φύγουμε από τη Σαντορίνη για καλύτερο περιβάλλον, καλύτερα σχολεία και να έρθουμε στην Αθήνα. Βέβαια όλα τα καλοκαίρια πάντα η Σαντορίνη, Χριστούγεννα, Πάσχα, η Σαντορίνη πάντα κυριαρχούσε. Από την άλλη βέβαια μια οικογένεια που όταν ο μπαμπάς σταματάει να ταξιδεύει αποφασίζει η κόρη να ταξιδέψει. Άρα πάντα έλειπε ένα άτομο από το σπίτι. Άρα η αγάπη προς τη θάλασσα είναι από τον πατέρα, ο οποίος λατρεύει τη θάλασσα, έχει ζήσει μαζί της ανεπανάληπτες στιγμές και προσπαθεί να μου μεταφέρει την εξερεύνηση. Παρόλο που αυτός ήταν καπετάνιος σε εμπορικά πλοία, γι' αυτόν όμως ήταν μια εξερεύνηση στους ωκεανούς. Και πάντα είναι αυτός ο οποίος με συμβουλεύει όταν είμαι στα ωκεανογραφικά σκάφη το πώς να συμπεριφέρομαι. Είναι τελείως διαφορετική η συμπεριφορά να είσαι σε έναν κλειστό χώρο με ανθρώπους που δεν γνωρίζεις πολλές φορές, να βρίσκεις λύση μέσα σε 5-10 λεπτά γιατί πρέπει να συνεχίσει η έρευνα, να είσαι μακριά από την οικογένειά σου και να αντέχεις. Να αντέχεις τον άσχημο καιρό, τη συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων που δεν τους γνωρίζεις και βέβαια να προοδεύεις. Άρα σε οποιαδήποτε δυσκολία μου πάντα τον πατέρα μου συμβουλευόμουν, γιατί ήξερα ότι θα πει την καλή κουβέντα, γιατί και αυτός έχει αντιμετωπίσει πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις εκείνα τα χρόνια που ταξίδευε. Άρα από μια οικογένεια ναυτική, από ένα ηφαίστειο το οποίο γεννήθηκα, νομίζω ότι συνδυασμός ηφαίστειο και θάλασσα ναυτικός ήταν πάντα σε μένα η έμπνευση να προχωρήσω.
Και το κομμάτι το ότι είσαι κορίτσι έπαιξε ρόλο, ενώ έπαιξε ανασταλτικό ρόλο κάποια στιγμή στην οικογένεια, στο κοινωνικό περιβάλλον?
Όχι, καθόλου. Όχι. Γιατί ήμουν ένα κορίτσι το οποίο πάντα ανακατευόμουν να παίζω ποδόσφαιρο, να παίξω βόλεϊ, να είμαι ο αρχηγός της παρέας στην εκκλησία, ξέρετε. Γύρω-γύρω στο προάβλιο της εκκλησίας, να παίξεις και να οργανώσεις θεατρικές παραστάσεις στο χωριό. Να προσπαθήσεις να διερευνήσεις το άγνωστο που σου προσφέρει ένα ηφαίστειο. Όχι, δεν έπαιξε ρόλο. Δεν ήταν το πρότυπο του κοριτσιού που θα ασχολιόταν με το πιάνο, με τη θεωρία. Ήταν περισσότερο της εξερεύνησης και να βγούμε έξω. Το να μην φοβάσαι. Να μην φοβάσαι να βγεις και να αντιμετωπίσεις ισότιμα τους άντρες, ας το πούμε έτσι, τους άντρες,
οι οποίοι τα αγόρια,
τα οποία θα διεκδικήσουν μια θέση στη ζωή σου. Και έτσι έχουμε διεκδικήσει μια θέση και στην ωκεανογραφία, αλλά και σε μια επιστήμη που λέγεται γεωλογία, η οποία εμείς σαν γυναίκες θα πρέπει να είμαστε πολύ στην ύπαιθρο. Είμαστε συνεχώς στην ύπαιθρο για να μαζεύουμε δεδομένα. Είτε στη Χέρσο, είτε στη θάλασσα, και πιο δύσκολα στη θάλασσα, θα πρέπει ουσιαστικά να συνεργάζεσαι και να αποδεικνύεις συνεχώς ότι ναι, αξίζεις τον κόπο και μπορείς να τα καταφέρεις.
Ποια ήταν τα εμπόδια που συνάντησες και σε κοινωνικό επίπεδο στα χρόνια των σπουδών σου μέχρι σήμερα ως γυναίκα?
Στα χρόνια των σπουδών μου, το αναφέρα πολύ ότι είχα πολύ τη στήριξη του καθηγητή μου, άρα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μου άνοιγε τα φτερά και δεν μου τα έκλεινε. Στάθηκα πάρα πολύ τυχερή, λόγω του ότι περισσότεροι οι καθηγητές θέλουν να περιορίσουν την έρευνα των νέων ανθρώπων. Εγώ ήμουν πολύ τυχερή σε αυτό το κομμάτι. Μετά όμως από την άλλη υπήρχαν διάφοροι καθηγητές ή ερευνητές που έλεγαν: ωραία, γυναίκα, και γιατί δεν θέλεις να μείνεις στο σπίτι, και γιατί να ασχοληθείς με τη θαλάσσια έρευνα, και γιατί δεν πλένεις τα πιάτα και θέλεις να ασχοληθείς να είσαι μέσα σε ένα βαθυσκάφος, το να μπεις μέσα σε ένα βαθυσκάφος. Ήταν αυτά τα στερεότυπα, τα τότε τα στερεότυπα που είχαμε, τα οποία μας εμπόδιζαν. Βέβαια από την άλλη, από άποψη επιστήμης, όταν είμαστε σε διάφορες επιτροπές, το να μιλήσει μια γυναίκα και να πει τη γνώμη της και να πει ότι ξέρετε, στη θεωρία συμβαίνει αυτό και αυτό και αυτό και έχω αποδείξει αυτά τα δεδομένα που έχω συλλέξει, είναι και αυτό πάρα πολύ δύσκολο. Έγινε μια ειδική συνεδρία σε αυτό το ηφαιστειολογικό συνέδριο που ήταν οι γυναίκες στην ηφαιστειολογία. Και κάθε μια γυναίκα είπε πραγματικά από τη χώρα της τις όλες δυσκολίες που έχουν στο να βγουν μπροστά και να αποδείξουν ότι η επιστήμη της γεωλογίας είναι μια επιστήμη που ανήκει και στο γυναικείο φύλο και η γυναίκα μπορεί να τα καταφέρει. Γιατί όταν αντροκρατείται ένα επάγγελμα, είναι πολύ δύσκολο να αποδείξει ότι αυτό που πιστεύεις, αυτό που έχει συλλέξει τα δεδομένα, είναι αρκετά για να βγει ένα συμπέρασμα. Ναι, είχαμε πολλά προβλήματα. Από την άλλη, όμως, εγώ, η δικιά μου η ομάδα έχει μόνο γυναίκες.
Ω, τέλεια.
Και μάλιστα λέγεται και Aphrodite Team, δηλαδή η ομάδα της Αφροδίτης.
Υπέροχα. Άρα, που θα αναδυθεί και από το βυθό, θα αναδυθεί και από τη θάλασσα. Τέλεια.
Και η δικιά μου συμβουλή είναι ότι ναι, μπορούμε να τα καταφέρουμε, ότι πάντα πρέπει να κυνηγάμε το όνειρό μας και βέβαια να αγαπάμε με πάθος αυτό που κάνουμε. Και επειδή είναι δύσκολο το επάγγελμά μας, να είσαι ένα μήνα στη θάλασσα και ιδιαίτερα όταν έχεις οικογένεια μακριά από τα παιδιά σου. Ήμουνα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στη Σαντορίνη, μέσα σε ένα πλοίο, μακριά από την οικογένειά μου. Που αυτό δεν το έχω κάνει μόνο μία φορά, το έχω κάνει πάρα πολλές φορές να βρίσκομαι. Να βρίσκομαι μακριά. Άρα είναι κάτι το ιδιαίτερο. Και βέβαια ένα επάγγελμα, όπως και άλλα επαγγέλματα που είναι δύσκολα, τα οποία πραγματικά μπορούμε να τα κατακτήσουμε.
Θέλω, πριν πάμε στο κομμάτι της οικογένειας, θέλω να πάμε στο κομμάτι της γυναικείας σου φύσης. Και τι εννοώ? Βλέπω μπροστά μου μια πολύ όμορφη γυναίκα, μια πολύ φροντισμένη γυναίκα, μια γυναίκα που δεν κατάφερε ένα τέτοιο ανδροκρατούμενο περιβάλλον να την πάρει μαζί της ως προς το ότι θα έπρεπε να πάρει και ανδρικά σε εισαγωγικά χαρακτηριστικά για να μπορέσει να επιβιώσει, να μπορέσει να αναδειχθεί.
Το πείσμα μας νομίζω είναι περισσότερο γυναικείο χαρακτηριστικό. Ή το κουράγιο που έχουμε στις δυσκολίες. Ή ότι είμαστε πολυμήχανες. Μπορούμε να σκεφτούμε πολύ γρήγορα στο να βρούμε λύσεις. Ή να κάνουμε πλάνο. Δηλαδή, όταν σχεδιάζεις μια ωκεανογραφική αποστολή, και έχω την τύχη να είμαι αρκετές φορές υπεύθυνος αποστολής, θα πρέπει να σχεδιάσεις με κάθε λεπτομέρεια το τι θα αντιμετωπίσεις, αλλά να βρεις λύσεις και βέβαια να βγουν σε 7 μέρες, σε 10 μέρες, σε ένα μήνα, όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να πετύχεις. Άρα θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολλά χαρίσματα οι γυναίκες στο να ανταποκριθούμε πάρα πολύ σωστά σε ένα τέτοιο δύσκολο επάγγελμα. Και νομίζω η γυναικεία μας φύση είναι αυτή που μας βοηθάει στο να ηγηθούμε σε μια ωκεανογραφική αποστολή. Και έχω την τύχη βέβαια να είμαι σε αποστολές που έχουν ηγηθεί από γυναίκες, κυρίως ξένες, δηλαδή από ξένα πανεπιστήμια, που ήταν πάρα πολύ πετυχημένες.
Πες μου λίγο τα χαρακτηριστικά της γυναικείας ηγεσίας. Έχει κομμάτια από τη γυναική ευαισθησία?
Έχει κομμάτια, στείλω ότι ναι, μπορείς να ξεκουραστείς όταν είσαι κουρασμένης και μην υπερβάλλεις. Μπορεί να υπάρχουν στιγμές που θα χρειαστεί να φύγεις λίγο από την έρευνα και να κάτσεις να σκεφτείς κάποια πράγματα.
Εν συνέστηση, ακριβώς, απέναντι στο συνεργάτη σου.
Συνέστηση στο συνεργάτη σου και στην κούραση που μπορεί να έχει. Ενώ ένας άντρας μπορεί να αντιμετωπίσει ότι όχι, μπορείς να δουλεύεις 10 με 12 ώρες το 24ωρο σε τέτοια φάση.
Ειδικά αν είσαι γυναίκα.
Ειδικά αν είσαι γυναίκα. Επίσης, αυτή, στο να βρίσκεις εύκολα λύσεις, δηλαδή το να συνδυάζεις διαφορετικά όργανα που έχουμε εμείς σε μια ωκεανογραφική αποστολή για να φέρεις πέρας ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, ρομποτικά μηχανήματα, να πάρουμε και αυτό το δείγμα ή το πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το δείγμα από όλες τις πλευρές. Όχι μόνο γεωλογία, βιολογία, χημεία, φυσική. Νομίζω ότι μπορούμε να σκεφτούμε πολύ πιο γρήγορα να βρίσκουμε λύσεις και να συνδυάζουμε γεγονότα. Και να κάνουμε βέβαια πολλά πράγματα μαζί.
Βέβαια.
Γιατί μπορεί να είσαι να σχεδιάσεις μια ωκεανογραφική αποστολή, να μιλάς στο τηλέφωνο και να μιλάς για άλλο ζήτημα, να έχεις αντίστοιχα να εποπτεύεις φοιτητές που έχεις μαζί σου σε μια αποστολή και βέβαια να μιλάς και με τον καπετάνιο, γιατί πρέπει να είσαι σε επαφή με τον καπετάνιο και να του πεις την επόμενη μέρα τι θα πρέπει να κάνουμε και πού θα εξερευνήσουμε. Πολλά πράγματα μαζί τα οποία νομίζω ότι ο άντρας δεν μπορεί να τα καταφέρει. Κάνουν ένα κάθε φορά.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και έχω και πολλά παραδείγματα, γι' αυτό με είδες έτσι τώρα σκεπτική. Θέλω να πάμε στο κομμάτι της οικογένειας. Δύο παιδιά.
Σωστά.
Έναν επιτυχημένο γάμο. Πόσα χρόνια?
18, εσίως, μόλις πρόσφατα.
Μάλιστα, να ζήσετε, να είστε ευτυχισμένοι πάντα ως οικογένεια. Θέλω να μου πεις λίγο τα στοιχεία μιας τέτοιας οικογένειας που η γυναίκα δεν είναι αυτό που λέμε στερεοτυπικά η νοικοκυρά. Δεν είναι η γυναίκα που βρίσκεται στο σπίτι πολλές ώρες και δουλεύει ένα οκτάωρο και γυρνάει στο σπίτι. Είναι μια γυναίκα καριερίστα, με την έννοια όμως και της αγάπης και του πάθους απέναντι σε αυτό που αγαπάει. Δύο παιδιά, πώς είσαι ως μητέρα, πώς ήσουν σε όλο αυτό το διάστημα ως μητέρα μέχρι σήμερα και πώς, τι έχει πει ο σύζυγος για όλα αυτά?
Σωστά. Δύσκολη ερώτηση. Δύσκολη, του στείλω ότι στην αρχή είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει ο σύντροφος πραγματικά γιατί είμαστε σε μια αποστολή, γιατί πρέπει να συλλέγουμε δεδομένα, γιατί πρέπει να λείπω και να είμαι στη συνέδρια. Γιατί πρέπει να κάθομαι με τις ώρες να γράφω εργασίες ή να υποβάλουμε προτάσεις? Γιατί πρέπει να είμαι συνέχεια με φοιτητές στην Ήπεθρο? Είναι ένα επάγγελμα, είπαμε, αρκετά ιδιαίτερο του γεωλόγου, του ηφαιστειολόγου, του ωκεανογράφου σε όλα αυτά που έχουμε εμπλέξει αυτή τη στιγμή. Αλλά βέβαια μετά, όταν έρχεσαι το αντίκτυπο προς την κοινωνία, και να σου πω την αλήθεια, καταλάβαμε πολλά τώρα και στην κρίση του 11-12 της Σαντορίνης, αλλά πολύ περισσότερο τώρα στην κρίση της Σαντορίνης του 25, το πόσο πολλά μπορούμε να προσφέρουμε με τις γνώσεις μας στο να ηρεμήσει ο κόσμος, να κατανοήσει ο κόσμος το τι γίνεται. Δηλαδή, είδαν τη γεωλογία λίγο με ένα διαφορετικό μάτι. Τώρα, από άποψη των παιδιών, σαφέστατα η μαμά τους λείπει, γιατί η μαμά είναι πάντοτε στα ταξίδια και όταν η μαμά είναι και εκεί, πολλές ώρες δεν είναι μαζί τους, άρα είναι το τίμημα το οποίο έχουμε σε αυτά τα επαγγέλματα, στις προσωπικές στιγμές που χάνουμε. Και έχω χάσει πολλές προσωπικές στιγμές των παιδιών μου και το λέω με πολύ βαρύ τίμημα, γιατί θα ήθελα να ήμουν στα γενέθλιά τους, που πολλές φορές έλειπα στα γενέθλιά τους, ή στη γιορτή τους, ή όταν παίρναν κάποια βραβεία, ή στο τέλος στα σχολεία τους, που εγώ έλειπα γιατί ήμουν ταξίδια και δεν μπορούσα να φύγω, να είμαι μαζί τους. Είναι όμως κάτι το οποίο το γνώριζαν. Δηλαδή, δεν με γνώρισε ο σύζυγός μου κάνοντας ένα άλλο επάγγελμα, με γνώρισε κάνοντας το επάγγελμα αυτό, έχοντας πάντοτε πάρα πολλά ταξίδια στο ενεργητικό μου. Τα παιδιά μου τώρα, επειδή τα έχω πάρει πολλές φορές μαζί μου, σε συνέδρια, σε διάφορες αποστολές στη Χέρσο, όχι στη θάλασσα, αναγνωρίζουν το επάγγελμα της μαμάς, το σέβονται και βέβαια το υπεραγαπάνε και παρακολουθούν τα ντοκιμαντέρ, είτε τα ελληνικά είτε τα ξένα. Επομένως, καταλαβαίνουν και βέβαια τους πειράζουν τώρα το τελευταίο καιρό και οι συμμαθητές τους, ότι είδαμε τη μαμά σου στην τηλεόραση ή γνωρίζουμε για τη Σαντορίνη από τη μαμά σου. Αναγνωρίζουν κάποια πράγματα. Όταν είναι μικρά, βέβαια, όλο αυτό είναι τελείως άγνωστο. Είναι επικρατεί η μητέρα περισσότερο. Εκεί ήμουν βέβαια πολύ τυχερή, λόγω του ότι έχω μια καταπληκτική μητέρα, η οποία στάθηκε στο πλευρό μου και σε όλη μου την προσπάθεια της έρευνας και της καριέρας η μαμά μου ήταν δίπλα μου. Και χωρίς αυτήν δεν θα είχα καταφέρει εντελώς τίποτα. Γιατί η μητέρα ήταν αυτή η οποία ήταν μέσα στο σπίτι το δικό μου και φρόντισε τα παιδιά μου όταν αυτά ήταν πάρα πολύ μικρά. Χωρίς λοιπόν μια τέτοια ύπαρξη, μια γυναίκα πραγματικά τόσο ικανής, που μας φρόντιζε όταν ήμασταν παιδιά, γιατί ο μπαμπάς έλειπε, και τώρα φρόντιζε τα δικά μου τα παιδιά όταν γιατί η μαμά τους έλειπε. Η ιστορία συνεχίζεται. Αλλιώς όχι, δεν θα τα είχα καταφέρει. Και της οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Παρόλα αυτά, βεβαίως και συγχαρητήρια πολλά που υπάρχει αυτό το στήριγμα, αλλά παρόλα αυτά εσύ δεν απαντάς στο δίλημα καριέρα ή οικογένεια, τα κάνεις όλα, ε?
Σαφώς. Συνδυάζονται και δεν είναι μόνο η δικιά μας καριέρα, είναι οι καριέρες τόσων άλλων γυναικών.
Έτσι.
Σε διάφορα άλλα επαγγέλματα που μπορούν να συνδυαστούν και τα δύο. Νομίζω ότι όταν αγαπάς κάτι με πάθος και τα παιδιά σε βλέπουν ότι είσαι ευτυχισμένη, νομίζω ότι πλέον σου κρατάνε το χέρι να προχωρήσει ακόμα πιο μπροστά. Και... καταλαβαίνουν λοιπόν ότι είναι η ευτυχία η οποία. Δηλαδή, κάνω ένα επάγγελμα το οποίο το υπεραγαπάω. Είμαι υπερευτυχισμένη. Άρα αυτή
δεν
την ευτυχία.
Δεν σε πιστεύω καθόλου.
Αυτή η ευτυχία μεταφέρεται στην οικογένεια. Υπάρχουν οι δυσκολίες, τα εμπόδια που μπορούν να σου βάλουν, ναι, αλλά όταν αγαπάς κάτι, το κάνεις και τα προσπερνάς.
Έτσι είναι, ακριβώς όπως το λες. Και νομίζω εδώ θα θέλω να συμπληρώσω ότι και τα ίδια τα παιδιά παίρνουν ένα μάθημα από σένα. Δεν ξέρω αν το έχουν πει ποτέ. Εγώ έτσι το νιώθω, ότι τα παιδιά σου παίρνουν ένα μάθημα για το πώς είναι όταν αγαπάς κάτι, όταν δίνεσαι σε κάτι. Και πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι σε αυτό το κάτι που τόσο πολύ αγαπάς.
Συμφωνώ, απόλυτα.
Έχεις ένα αγόρι και ένα κορίτσι.
Ένα αγόρι και ένα κορίτσι, η κόρη του χρόνου Πανελλήνιας, άρα δύσκολη χρονιά.
Πώς μεγαλώνεις, και τα δύο παιδιά φαντάζομαι το ίδιο, αλλά στην κόρη τι λες περισσότερο σε μια κοινωνία που ενώ είμαστε στο 2025 λίγα πράγματα φαίνεται να έχουν αλλάξει.
Είμαι πιο αυστηρή στην κόρη. Ναι, ναι, είμαι πιο αυστηρή. Είναι εξαιρετικά παιδιά και τα δύο, πολύ καλοί μαθητές, διαβάζουν μόνοι τους, δεν τους έχω βοηθήσει ποτέ. Είμαι όμως πιο αυστηρή, προσπαθώ να τις περάσω το πείσμα ότι ναι, θα τα καταφέρεις. Και ότι δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο που δεν μπορείς να καταφέρεις. Παραδείγματος χάρη, τώρα θέλει να περάσει πολυτεχνείο. Ναυπηγών, παραδείγματος χάρη. Είναι ένα άλλο, μια άλλη.
Όχι, είναι,
κοινωνία.
Είναι κοντά σου είναι.
Ακριβώς.
Αυτό. Έρχεται κοντά σου σιγά-σιγά. Τείχο-τείχο έρχεται κοντά σου.
Είμαι όμως λίγο πιο αυστηρή μαζί της. Ναι, είμαι πιο αυστηρή σε σύγκριση με το γιο. Τον οποίο πιστεύω ότι έχει ο γιος περισσότερη αδυναμία σε μένα και σαν πρότυπο. Εγώ όμως είμαι πιο αυστηρή προς τη γυναίκα, προς την Άννα, λόγω του ότι θέλω να της μάθω να μην τα παρατάει, να βάζει ένα στόχο και να το καταφέρνει και να προχωράει μπροστά. Η λέξη λίπος στα παιδιά υπάρχει και κυριαρχεί μέσα στο σπίτι, αλλά δεν ανακατεύομαι πολύ στη ζωή τους. Τους έχω ελευθερία όπως είχαν και δικοί μου οι γονείς ελευθερία σε μένα. Mm. Και θεωρώ ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν τα δικά τους τα όνειρα και εμείς απλά πρέπει να συμφωνούμε με τα δικά τους τα όνειρα. Δεν τους έχω πει ποτέ όχι, δεν πρέπει να ακολουθήσεις αυτό. Έτσι όπως και οι δικοί μου οι γονείς δεν μου είχαν πει σε μένα. Άρα ακολουθώ το τι είχαν πει οι γονείς μου. Από την άλλη, βέβαια, επειδή ο κόσμος αλλάζει και η κοινωνία είναι τελείως διαφορετική, σαφώς τους λέω ότι ο κόσμος μας είναι πολύ πιο σκληρός από ό,τι μεγάλωσα εγώ πριν 30 χρόνια. Άρα θα πρέπει να προσέχετε και η εμπιστοσύνη προς τους ανθρώπους χτίζεται σιγά-σιγά. Άρα να μην δίνονται, να σου πω την αλήθεια, να είναι λίγο πιο προσεκτικοί. Γιατί τα παιδιά το χρειάζονται αυτό. Και βέβαια τα πρότυπα. Ξέρουμε τα λάθος πρότυπα που έχει η κοινωνία μας, κυρίως τα κορίτσια. Άρα έχοντας εμένα στο σπίτι και βέβαια και οι δικές μου παρέες, η ερευνητική ομάδα, έχουν ευτυχώς διαφορετικά πρότυπα να μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά. Που χαίρομαι γιατί όταν πηγαίνουμε στα σχολεία, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη την εκπαίδευση και στα παιδιά του γυμνασίου, του λυκείου, προσπαθούμε να τους περάσουμε αυτό το πρότυπο του επιστήμονα, της γυναίκας επιστήμονα που αγαπάει την οικογένεια, αλλά και βέβαια φροντίζει την επιστήμη να προχωρήσουμε μπροστά.
Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να γυρίσω σε σένα, σε κάτι, γιατί μου είπες κάτι για πιάτα, δεν πας να παναπλύνεις πιάτα κτλ. Θέλω να γυρίσω στο κομμάτι του bullying σε ένα χώρο επιστημονικό, ακαδημαϊκό, σε ένα χώρο που βλέπουν μια γυναίκα να κάνει στην άκρη τα εμπόδια, να τα σπάει, να μην τα βλέπει καν και παρόλα αυτά να προσπαθήσουν να τις βάζουν καινούρια ή πιο δύσκολα.
Συνεχώς.
Ή πιο πονηρά.
Συνεχώς. Έχουμε ακούσει του στυλ σιγά θα τα καταφέρεις.
Από άντρα αυτό.
Σαφώς.
Γιατί υπάρχει και ο εσωτερικός μισογενισμός μεταξύ των γυναικών, ώστε ποια από τις δύο γυναίκες θα είναι καλύτερη στα μάτια ενός τρίτου άντρα.
Ναι, υπάρχει και αυτό, αλλά εντάξει, εμείς έχουμε περισσότερο άντρες να ανταγωνιστούμε σε αυτό. Το σιγά θα τα καταφέρεις είναι κάτι το οποίο ηχεί στα αυτιά μου πολλές φορές. Δηλαδή, ξεκινάμε μια αποστολή και σου λένε σιγά θα τα καταφέρεις τώρα και θα έρθεις πίσω με δεδομένα. Ή θα αποτύχεις σε μια αποστολή. Ή σιγά θα τα καταφέρεις σε ένα διοικητικό έργο, γιατί έχουμε και τη διοίκηση στη μέση. Ή αυτό που είχα πει και στη συνέντευξη που είχαμε κάνει παλιότερα, ότι όταν ήθελα να κάνω ακαδημαϊκή καριέρα και έγινε συνέντευξη προφανώς για να πω τι θέλω να κάνω, ποια είναι τα όνειρά μου κτλ. Υπήρχε ένας καθηγητής ο οποίος μου είπε πραγματικά, γιατί δεν κάθεσαι στο σπίτι σου να πλένεις τα πιάτα, θεωρώντας ότι η θέση της γυναίκας είναι μόνο μέσα στο σπίτι. Και βέβαια όσο μεγαλώνεις, όσο μάλλον αυξάνεις τα προσόντα σου και κατακτάς άλλες θέσεις, είναι πολύ πιο άσχημος ανταγωνισμός. Μόλις πρόσφατα υπήρχε και μια συνομιλία σε κάποιες τέλος πάντων επιτροπές, που έχω κρατήσει τη συνομιλία αυτή, ήταν ότι δεν θα τη βγάλετε κάποτε από την πρίζα.
Εσένα.
Εμένα. Άρα, ανεξάρτητα αν είμαι καθηγήτρια, εξακολουθεί να υπάρχει το bullying. Και υπάρχει το bullying από ανθρώπους που εγώ θεωρώ ότι δεν σέβονται τον συνάνθρωπό τους. Γιατί θεωρώ ότι ο σεβασμός είναι το α και το ω σε μια συνεργασία. Το να σε βγάλω από την πρίζα, δεν το λέμε σε κανέναν άνθρωπο. Ούτε σε γυναίκα, ούτε σαν άντρα. Και όμως το άκουσα. Και το άκουσα κατά τη διάρκεια της σεισμικής κρίσης, όταν προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε τον κόσμο της Σαντορίνης να είναι ήρεμος και ψύχρεμος. Άρα δεν έχει σημασία αν είσαι καθηγήτρια, ή αν είσαι λέκτορας, ή αν είσαι ερευνήτρια. Άρα αυτό το bullying που έχω δεχτεί εγώ και δέχομαι, δεν θα ήθελα να το δεχτεί κανένας από την ερευνητική ομάδα. Πολλές φορές είμαστε σε στρες, σε άγχος, μπορούμε να μεταφέρουμε κάτι στην ομάδα μας μέσα στην αγωνία, να μαζέψουμε δεδομένα. Πάντα όμως προσέχω να κατεβάζω τους τόνους μου. Λόγω του ότι αν εγώ νευριάσω, όλη η υπόλοιπη ομάδα πλέον θα χάσει το ρυθμό της. Και είναι κάτι που δεν θέλουμε όταν είμαστε σε μια οικειονογραφική αποστολή.
Να και ένα ωραίο ακόμα χαρακτηριστικό της γυναικείας ηγεσίας, να το βάλουμε και αυτό μέσα σε όλα αυτά. Θέλω να σε ρωτήσω κλείνοντας, δύο πράγματα θα σε ρωτήσω. Το πρώτο που θέλω να σε ρωτήσω είναι τι σου έχουν μάθει εσένα σαν χαρακτήρα τα ηφαίστεια.
Εκτός από την εξερεύνηση, την αγάπη μου για τον πλανήτη, τον σεβασμό στο περιβάλλον και ότι τη μοναδικότητα που έχει το ανάγλυφό τους. Δηλαδή συνεχώς εξερευνάμε και μαθαίνουμε. Ανεξάρτητα αν έχω μελετήσει πολύ την Ίσιο και τη Σαντορίνη, όποτε πηγαίνω κάτω, να σου δώσω να καταλάβεις, έτσι, βγάζω φωτογραφίες. Και μάλιστα όταν και οι φοιτητές και οι ξένοι ερευνητές μου λένε έλεος, δηλαδή έχεις τόσες φωτογραφίες. Ναι, λέω, γιατί πάντα βλέπω διαφορά. Κάτι διαφορετικό στο ανάγλυφο ή στην τεκτονική δομή ή στη μορφή. Πάντα κάτι διαφορετικό, ανεξάρτητα πόσες φορές έχω έρθει.
Αυτό δεν είναι και σε ένα, ας πούμε, αν κάνεις σε μια κλίμακα και σε έναν αντικατοπτρισμό της ζωής μας, ότι δεν πρέπει να έχουμε και προσδοκίες από τα πράγματα ή μάλλον να περιμένουμε την αλλαγή. Αν κάτι πρέπει να περιμένουμε, είναι σίγουρα η αλλαγή.
Ναι, και τα ηφαίστεια μας διδάσκουν αυτές τις αλλαγές. Είναι το στιγμιότυπο, ναι, που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ζήσε το τώρα. Το τώρα το οποίο είναι υπαρκτό. Το μέλλον δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Τα ηφαίστεια, ναι, μεν ξέρουμε πότε θα γίνει μια ηφαιστειακή έκρηξη πλέον λόγω της τεχνολογίας, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα είναι η επόμενη μέρα.
Τι ωραίο. Θέλω να κλείσουμε με κάτι που μου είπες εκτός αέρα, αλλά θα το πούμε τώρα εντός. National Geographic.
Ναι, κατεβαίνουμε με μια ομάδα, έρχεται το National Geographic ακόμα μια φορά στη Σαντορίνη.
Ναι.
Επομένως, έχουμε επεισόδια για τη μινωική έκρηξη, δηλαδή το πώς έγινε αυτή η έκρηξη και βέβαια το παλιριακό κύμα το οποίο προκάλεσε αυτή η πολύ μεγάλη έκρηξη, που το National Geographic για μία ακόμη φορά έτσι, έχει ενδιαφέρον. Θα κάνουμε διάφορες καταδύσεις στον υποθαλάσσιο χώρο, αλλά βέβαια πολύ κοντά, όχι με ρομποτικά οχήματα κτλ. Έτσι ώστε να βρούμε σημάδια, στοιχεία μιας παλαιότερης έκρηξης της μινωικής, βέβαια μιας πάρα πολύ σπουδαίας έκρηξης, η οποία κατέστρεψε όχι τόσο τον μονοϊκό πολιτισμό, όσο τον πολιτισμό της Σαντορίνης, που είναι ένας σπουδαίος πολιτισμός, και να συνδέσουμε λίγο την αρχαιολογία με την ηφαιστειότητα.
Σ' ακούω πάλι να μιλάς και δεν μπορώ να μη σε ρωτήσω, έχεις φοβηθεί ποτέ?
Ναι, έχω φοβηθεί. Έχω φοβηθεί και έχω φοβηθεί όταν είμαι σε κάποιες κορυφές των ηφαιστείων που είναι πολύ απότομα τα βράχια. Και βέβαια έχω φοβηθεί όταν ήμουν μέσα στο βαθυσκάφος, μέσα στα 500 μέτρα, τα οποία είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα. Επομένως, κατάλαβα ότι είμαι εγκλωβισμένη πραγματικά, ενώ εξερευνώ, είμαι εγκλωβισμένη. Ναι, σαφώς υπάρχει και η λέξη κίνδυνος σε όλα αυτά. Και μια ωκεανογραφική αποστολή με ένα γαλλικό πλοίο, το οποίο είχαμε πάρα πολύ άσχημο καιρό. Και κάναμε την απόσταση Ηράκλειο-Αμοργό, 18 ολόκληρες ώρες στη θάλασσα. Ναι, υπάρχουν στιγμές που έχουμε φοβηθεί.
Ωστόσο, κυρίως από το φόβο προτιμάς το σεβασμό στη φύση, έτσι δεν είναι?
Σεβασμός, σαφώς. Και γι' αυτό μεταφέρουμε και στον κόσμο. Σεβασμός στα ηφαίστεια είναι πολύ ιδιαίτερες μορφές. Και βέβαια σεβασμός στο περιβάλλον, και γι' αυτό διοργανώνουμε και πάρα πολλές ημερίδες και τα θερινά σχολεία, γιατί τα παιδιά, οι νέοι, πρέπει να ζουν με το περιβάλλον. Και ιδιαίτερα τα παιδιά που ζουν στα ηφαίστεια πρέπει να γνωρίζουν το περιβάλλον τους. Είναι μοναδικό και είναι πολύ τυχερά, πάρα πολύ τυχερά.
Πώς θες να κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη? Ως γυναίκα, ως καθηγήτρια, ως ερευνήτρια, ως ωκεανογράφος, ως μητέρα, ως με όλους σου τους ρόλους.
Να αγαπάμε με πάθος αυτό που κάνουμε. Και αν το αγαπάμε με πάθος, νομίζω ότι θα το κάνουμε πάρα πολύ καλά και θα έχουμε την αναγνώριση του εαυτού μας πρώτα και μετά την αναγνώριση από αυτούς που θέλουμε. Δυστυχώς δεν θα μας αναγνωρίσουν όλοι. Πάντοτε θα υπάρχουν τα πικρά σχόλια, τα παρατάμε αυτά, τα αφήνουμε στην άκρη και προχωράμε. Το να προχωράς σωστά και με γερές βάσεις, με ανθρώπους που αγαπάς και πιστεύουν σε σένα, νομίζω ότι είναι ό,τι το καλύτερο.
Εύη Νομικού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
Ευχαριστώ πολύ.
Χαρή, και όπως πάντα τη χαίρομαι. Και περιμένω τα επόμενα.
Στα επόμενα, στις επόμενες περιπέτειες.
Και βραβεύσεις.